Шулар 2 августта хава десанттык аскерләре көнендә Казанда хакимият тәртипсезлекләр булыр дип куркып, бөтен базарларны япты. Дистә меңнәрчә сатучы кремсез калды. Бу гамәл полициянең көчсезлеген күрсәтә дип бәяләүчеләр бар. Казанның агачтан төзелеш кирәк яраклары сатучы базарында яш десантчылар азербайҗаннарга килеп бәйләнгәнлеге дә хәбәр ителде. Наил Аланна тыңлыйк.
Мәскәү базары Татарстан башкаласындагы эре сәүдә үзәкләренең берсе. Төп бинадан тыш аның янындагы чатырларда һәм кичкенә кибетчекләрдә дә сәүдә итәләр. Һәр көн саен монда 1500ләп кеше сәүдә рәтләре артына баса. Русиядә 2 августта һәр ел саен һава десанты гаскәрләре көне билгеләп үтелә. Десантчылар бәйрәменә 2 көн кала Казандагы барлык базарларның да санитар көнгә ябылачагы турында хәбәр ителгән. Мәскәү базарында балык сату Гәүһәрия, аның үтенече белән исем үзгәртелде. Базар ябылганга һәр сатучы уртача алганда 500 сум тирәсе киремен югалтты. Ә бөтен Казанны исәпләгән вакытта бу бик зур сумнарга җыела бит дип әйтә. Сәүдә урыннарының 2 август көнне ябылачагы турында хәбәр ителгәч, сатучылар да, эшмәкәрләр дә каршылык белдермәгән. Бездә халык күндән бит нишлисең инде, ул көнгә товарлар гына китертмәдек дип өстәел. Казан хакимиятының бу гамәлен ул десантчылардан курку буларак бәяләй.
Десантчылардан куркалар. Десантчыларның бәйрәме бит инде. Бөтен базарларын җимереп бетер дип курктылар.
Узган ел хава десанты гаскерләре көнендә Мәскәү базары ябылмаган булган. Гәүһәрия десантчыларның үзләренә керүен бернинди тәртипсезлекләр кылмыйча акча түләп, азык-төлек сатып алганнарын әйтә. Узган ел хәмердән кызып алган десантчылар Казанның Адарацкий базарына килеп кирип, сәүдә рәтләрен җимереп ташлаган иде. Бу сәүдә урыныннан алар буш кул белән китмәде. РЖРЖ җиләк җимешен яшелчәсен эләктереп, йөк машинасына төялделәр. Русия десантчылары базарларга һәм анда сәүдә итүчеләргә һөҗүмне инде традициягә кергән бер гадәт буларак кабул итә. Кавказ якларыннан килеп, сәүдә итүчеләрне чит итеп, күп ишракта аларны талый. 31 яшьлек Десантчы Денис Колосов Комсомольская правдага десантчылар берлегенең үзләрен тәртипле тотарга үтенгәнен белдерде. Без аларга тырышырбыз дип вәгъдә иттек, әмма бу хәл уйламаган җирдән килә дә чыга ди Колосов. Килеп тә чыкты. Соңгы хәбәрләргә күрә Казанда яш десантчылар ише алгач, журналистлар урамына урнашкан төзелеш өчен агач материаллары сатучы базарга килеп төшкән. Алар анда сәүдә итүче азербайҗаннар белән конфликтка керергә теләгән. Сатучыларны андагы хатын-кызлар яклап чыккач, исерек егетләр өстәмә кыш сырап, телефоннан шалтыратып иптәшләрен чакырган. Тәртипсезлекләрдә барлыгы 200ләп десантчы катнашты дип хәбәр итә Татар-Информ. Бу хәлдән соң базарны япканнар. Десантчыларның сәүдә үзәкләренә һөҗүме бөтен Русия өчен гадәти күренеш. Узган ел Мәскәүдә бу бәйрәм Европейский сәүдә үзәгенә һөҗүм оештырырга теләү белән тәмамланган иде. Анда эшләүче бөтен сакчылар җыелып, сәүдә үзәге ишекләрендә каршы тормаса, десантчылар теләкләрен тормышка ашырганда булыр иде мөгаен. Узган ел мәгълүмат чаралары десантчыларның Мәскәүдә Киев вокзалы янында славян булмаган кыяфәтлеләргә каршы сугышырга җыенганнарын да хәбәр иткән иде. Быел Мәскәүдә десантчыларның үз бәйрәмнәрендә җыелу урыны булып традициягә кергән Горький парк янындагы бөтен сәүдә урыннары ябылды һәм фонтаннар сүндерелде. Русия башкаласы хакимияте тәртипсезлекләр булмасын өчен әнә шундый юл сайлады. Журналист җәмәгатьчелеклесе Алия Сабирова иш бала әнисе. Ул Казандагы күп халыкның үзләренең гаиләсе кебек базардан алган ризык белән тамак туйдыруын әйтә. Сабирова тәртипсезлекләр булдырмау сылтавы белән базар ларны сәүдә урыннарын ябуны хакимиятләрнең һәм хукук саклаучыларның көчсезлеген күрсәтеп торган гамәл буларак бәяләй.
Полиция үзе шөгыльләнергә тиеш. Десантчыларны базарга килеп җиткәнче үк алар кайда нинди тәртипсезлек чыгарырга мөмкин, полиция бу турыда белеп торырга тиеш. Полиция башка юллар белән эшләргә тиеш. Базарны ябып куеп, ярый тәртипсезлек була дип, метрода әйбер шаклаталар дип, метроны ябып куесме инде, монда теракт була дип, бу җирне ябып куярга хәзер юлга чыкмаска, дин тотмаска, бернәрсә эшләмәскә кирәк инде. Чөнки полиция алар белән нитәлми, ул тәртипсезлекләрне бетерә алмый, шуңа күрә халыкка кирәк инде. Чөнки полиция синең тормышыңның куркынычсызлыгын тәэмин итә алмый. Бу тегене инде, җинаятьчыларның теләкләрен үтәү кебек барып чыга. Менә сезне без тота алмыйбыз, без сезгә җәза бирә алмыйбыз, сезне туктата алмыйбыз. Шуңа күрә базарны ябабыз һәм гомумән халыкны куып кертәбез өйләренә. Сез менә җинаять кылмасын өчен дигән шундый мәгънәдә, полициянең көчсезлеген аңлатадыр дип уйлыйм.
Ди Сабирова. Русияда 2 август һава десанты гаскерләре көне булып исәпләнә. 1930 елның 2 августында Мәскәү хәрби бүлгесе Воронеж янында күнегүләр үткәргән вакытта 12 кешедән торган десантчылар төркеме беренче тапкыр һавадан сикерә. 1932 елдан һава десанты бүлекләре оештырыла башлый.